Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
Як створити затишок і гармонію в домі?
Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
Вітаю всіх слухачів «Світлого радіо» у сьогоднішній програмі «Сімейна консультація». Сьогодні я, Володимир, та моя дружина Христина будемо обговорювати тему прощення. Що ж це таке? Бо минулої передачі ми розмовляли про конфлікти, як вирішувати конфлікти, що є причиною конфлікту. І одна із складових таких елементів саме у вирішенні конфлікту є прощення. Тому що конфлікт не завершується лише тоді, ну це на мою думку, коли ми там знаходимо компроміс, коли ми там визнаємо якісь речі, що ти згоджуємося один з одним, що міняємо свою думку, погляд і доходимо до якогось консенсусу там, і в нас мир настає. І от щоб настав цей мир, повинен бути такий процес, як прощення.
Я абсолютно згідна з тобою. І дуже цікаво про те, це така тема, яка всіх дуже хвилює. І
особливо сьогодні. Особливо сьогодні, коли в нас відбувається в країні війна, коли багато хто має біль і злість на, можливо, колишніх своїх сусідів, родичів, знайомих, з якими ми товаришували, спілкувалися, і зараз у нас є на них злість, і важко з цією злістю справитися. Ми поговоримо про це колись іншим разом, в іншій програмі, але сьогодні ми не говоримо, як простити тих, хто зараз робить тобі зло. Важко простити того, хто тебе б'є в той момент, коли він тебе б'є. Завжди така реакція, там, захиститися, втікти, зробити щось, щоб уникнути цього зла, яке проти тебе вчиняє інша людина там, чи інша країна навіть. Я думаю, що багато хто з нас погодиться, що важко пробачати саме в момент цієї такої взаємодії гріховної, можна сказати, болючої, драми такої. Але ж тоді коли пробачати? І взагалі, що таке прощення?
Ну, давай подивимося, що нам Господь говорить в Святому Письмі на цю тему. Апостол Павло в посланні до Ефесян в 4 розділі, 32 вірші, говорить такі слова. «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив».
Ну, це дуже гарний заклик. Дуже класний заклик. Але мені здається, що в цьому елементі неможливо прощення, якщо хтось, хто завинив проти тебе, не просить пробачення. Ну, уяви собі таку ситуацію, що, не знаю, в тебе там людина, не знаю, стала тобі на ногу, дивиться тобі в очі, і ну, ніяк не реагує, ти такий, ну, я тебе прощаю. Ну, окей, що це змінило? Ти не знаєш ні мотивів цієї людини, чи вона випадково стала тобі на ногу, чи навмисно стала тобі на ногу. Вона не проявляє нічого, вона просто стала тобі на ногу. І ти такий, ну я тебе прощаю. А він каже, а за що ти мене прощаєш? Я і не просив тебе пробачення. Тобто, мені здається, що прощення, воно починається тоді, коли інша сторона, яка завинила, вона це усвідомлює, вона приходить, і вона намагається примиритися. Ось, наприклад, тоді, пам'ятаєш, місце писання, де Ісус каже, що коли апостоли приходять до нього, каже, а що робити, коли там брат проти тебе завинив там, скільки йому раз прощати? Ну, десятки разів. Скільки йому раз прощати? Один, два, а на третій уже не прощати? Що робити в таких випадках? Та, що Ісус каже? 70 раз по 7. Тобто, без кінця. Ці слова можна перефразувати, що безкінечну кількість разів. Але ж в цій історії дуже важливо, дуже цікаво, що Ісус не каже, що якщо хтось там завинив проти тебе і прости його. Ні, там є історія, що коли брат проти тебе согрішив і просить у тебе прощення, якщо він не просить, то як ти можеш його простити?
Знаєш, я думаю, що варто розділяти поняття «отримати прощення» і «прощати». Якщо людина не просить пробачення, це все одно дає нам свободу прийняти рішення пробачити людину. Тому що жити з цим непрощенням, ну, я маю несу відповідальність за свої вчинки і за свої рішення. Якщо я приймаю рішення пробачити, не носити цей тягар образи в собі, я можу це зробити. Я можу в своєму серці пробачити ту людину, навіть якщо вона не просить в мене пробачення. Це нагадує мені, наприклад, якщо я підготувала подарунок для тебе, наприклад, на день народження, але і ми домовилися про зустріч, на який я хочу тобі подарувати цей подарунок, а можливо це не день народження, а просто сюрприз. Uh-huh. Ось. І я його маю, я його підготувала, я його гарно запакувала, я його дбайливо вибирала. Я його навіть там листівочку підписала, гарно запакувала, бантик гарний зав'язала, все готово. Але, і він є у мене, цей подарунок є, я з подарунком. Але якщо людина не прийде на цю зустріч, відмовиться бачитися зі мною, чим паче вона може навіть взагалі відмовитися прийняти цей подарунок, вона його може не отримати, хоча він у мене є. Тобто я зі свого боку до дня народження підготувалася, uh-huh. я подарунок маю, але отримаєш його чи ні, це вже залежить від людини, яка має його прийняти. Або сказати, так, дякую, я дуже чекаю цей подарунок. Тому, я думаю, спрощуємо десь так само. Ми можемо пробачити людину, але вона отримає прощення тільки тоді, якщо вона його попросить.
Ну, так, просить. Але якщо в неї не сумління не говорить, якщо вона, можливо, навіть і не помітила, що вона нас образила. Що ну, тоді робити? От, наприклад, людина стала мені на ногу і пішла собі далі. Так? Ну, часто таке буває. Так? Ми своїми словами, вчинками чи ділами можемо ранити. Особливо, як каже це Біблія, що ми домашні можуть стати навіть ворогами. Що ми не... якимось словом одним, жестом, та навіть просто інтонацією можемо настільки ранити іншу нашого домашнього, що чи сина, чи дочку, чи дружина, чи чоловіка, ми можемо настільки ранити, що потім важко буде знайти якесь мирне співіснування, миролюбиве спілкування, як ти казала, бути ласкаві, милостиві і так далі. Як це можна зробити, якщо ти можеш отак от ненароком це зробити. І просто ти навіть не помітив. І не знаєш, що це може бути таке. Таке ж буває, правда ж?
Ну, тут, напевне, нам без комунікації ніяк. Якщо нам зробили боляче, а інша сторона цього не помітила, якщо ми про це не скажемо, то людина і не дізнається, і може знов так неуважно поступити і знов зробити нам боляче. Тому я думаю, от, власне, цінність взаємин, спілкування, комунікації тут виходить на перший план. Якщо ми не комунікуємо, uh-huh. якщо ми не ділимося своїми відчуттями, переживаннями, uh-huh. емоціями, не маємо цього часу разом, знову ж таки, повертаємося до того, що ми говорили на минулих наших зустрічах, важливість в подружжі мати такий час побачень, навіть коли ви вже багато років разом. Це якраз цей час, коли люди спілкуються і говорять один одному про те, що вони переживають, що приносить їм радість, що їх засмучує, про що вони мріють, а чого бояться і так далі. І це час, коли обговорюються всі ці речі, які приносять нам задоволення, а які нас засмучують. Тому якщо не будемо ділитися, то навіть не будемо знати, коли ми тішимо один одного, а коли ранимо.
Я пригадую формулу дуже гарно з цього приводу. Апостол Павло, здається, пише про те, що якщо брат завинив проти тебе, то йдеться про те, що якщо твій ближній з тим, з ким у тебе є спілкування, взаємодія, так, брат твій, завинив проти тебе, то йди йому про це скажи. Там чітко написано, іди йому про це скажи. Не носи, не роздумуй, не філософствуй, а чому він так зробив, а які він мотиви мав, а він це зробив тому що, і там собі зразу додумуєш історію там зговору якогось там і так далі, і так далі. Ні, просто підійди, скажи, брате, там, сестру, там, доцю, син, там, чоловік, дружина, коханий, кохана, і ти от так от зробила, це мені стало мені стало боляче в такій та такій то ситуації, мені було неприємно і так далі, і так далі. І тоді, якщо він попросить пробачення, то все прекрасно. І от ми зараз говоримо про прощення, але мені здається, що теж прощення, я згоден з тобою, що дійсно прощення – це є не наше бажання і не наше натхнення, а це наша добровільна згода. Прощення – це коли я таке приймаю рішення, що я приймаю таке рішення простити. Не завжди я хочу це зробити. Бо деколи, якщо я не хочу простити свого того, хто мене образив, то я хочу помститися. У мене є бажання там відімститися, зробити йому так само боляче, а може навіть більше, ніж мені. І це є акт волі. Ну, але ми, повертаючись наперед того, що ми говорили на самому початку нашої програми, що коли відбувається оця взаємодія, коли тобі під час того, як тобі роблять боляче, вбивають, чи гвалтують, чи крадуть, ну, важко той же ж самий момент прийняти таке рішення, я тебе прощаю. Мабуть, має пройти якийсь період часу, коли ти можеш це пережити, переусвідомити і прийти до такого рішення, що я готовий, я бажаю простити. Може, не готовий, але бажаю. Тобто готовність не завжди випереджає. Спочатку може бути рішення, а тоді вже можливість і готовність пробачити. Але я ще хотів сказати, що якщо брат, повертаючись до того місця писання, про яке я згадав, що коли брат завинив перед тобою, прийди, то скажи йому про це. Тут наша ініціатива має бути, виходить так. А якщо він попросить пробачення, окей. Якщо не попросить, то візьми двох свідків і поговори з тим братом. От. Ну, десь отака така можливість. Тобто, грубо кажучи, ми начебто вимагаємо цього прощення, добиваємося цього прощення, але це не так, бо ми таким чином вирішуємо конфлікт. Бо будь-яка образа, яку ми отримуємо, біль чи переживання, це вже є конфлікт про те, що ми говорили в минулій програмі. Отже, таким чином, ініціюючи те, що ми говоримо, що, брате, ти згорішив проти мене, то я... значить, ініціюю вирішення конфлікту.
Так, це чудово, коли конфлікти вирішуються, і вирішуються конструктивно, і якщо закінчується взаємним прощенням. Це ідеальний варіант, і до цього ми повинні прагнути. Але часто є ще так, що люди плутають прощення з чимось іншим. Я б хотіла, давай зараз ми подивимося і поговоримо про те, чим прощення не є, як на твою думку?
Ну, прощення – це не є ігнорування злого вчинку або гріху.
А що ти маєш на увазі під поняттям ігнорування? Тобто робимо вигляд, що нічого не сталося?
Ну, так, там став тобі хтось на ногу чи вкрав хтось в себе. Ай, ну, нічого страшного, з ким не буває.
Ну, я думаю, в шлюбі це трошки глибші проблеми, ніж стати комусь на ногу. Стати на ногу – це найменші, думаю, конфлікти, які можуть бути. Ось. Але дуже часто ми заради миру починаємо робити вигляд, що нічого не сталося. І коли ми ігноруємо, ми хочемо, буває, показати іншій людині, що я тебе пробачу, бачиш, тому що я нічого не кажу. Але практика показує, що друга сторона, як правило, не розуміє, що його пробачили таким чином. Просто він вважає, що він нічого поганого не зробив, тому що ніяких наслідків, ніякої реакції не було. Тому ігнорування того, що сталося, не можна назвати прощенням, тому що ніхто не зробив ніяких висновків, і нікому від цього не стало легше. Просто людина продовжує терпіти. Терпіти якусь наругу, якусь образу. Також прощенням не є заперечення. Тому що кожен гріх, якщо ми його заперечуємо, ми його якби одобрюємо тим самим. Тому що якщо одобрюєш гріх, чи його заперечуєш, а він реально є, це не є прощення. Тому що тоді виходить, ну нема за що просити пробачення, як ти кажеш, та ні, нічого страшного. Ну, мені сказали неправду, мене принизили, так, мене зрадили емоційно чи фізично. Ну, ще й не буває й гірше. От, і якщо ми кажемо, буває гірше, і тим самим якось намагаємося виправдати вчинок проти нас, якийсь гріх, тим самим ми применшуємо цю вину, і знову ж таки, тоді прощення немає сенсу, і ми якби знецінюємо те, що сталося, в тому плані, що ми його применшуємо, той біль, який нам завдали. Угу. Що ще, як ти вважаєш?
Ну, прощення, я думаю, що це не є применшування також провини. Ну, в тому ключі, що ти говорила, що це не є применшення, ні оправдання провини. Ну, наприклад, прийшов чоловік і там на мене накричав, чи насварив, ну, чи там жінка. А, ну, нічого страшного, він втомлений, ну, зрозуміло, там все ясно і так далі, і так далі. Тобто,
я сама дійсно, нарвалася.
Та, там я сама нарвалася. Дійсно, може таке і бути, але сам вчинок, ну, саму дію оправдовувати чи применшувати, казати, що це там нічого такого, там, або це зовсім не є гріх і так далі. Це ми беремо якісь такі побутові речі, якщо копнути глибше, наприклад, та ж сама зрада, емоційна зрада, та, вона також, це є зрада. Ти не можеш сказати, що це не зрада. Ти не можеш сказати, а, нічого, ну, з ким не буває, хто там, хто ж такого не зробить. Та? Всі би на його місці зробили. Тобто це не відміняє вчинок, це не зменшує провину. Ось.
Угу. Ну, і, звичайно, те про те, що ти казав вже, що все-таки прощення – це не просто емоція, і, можливо, навіть зовсім не емоція в якихось випадках, а це добровільне рішення, свідоме. Тому прощення не є лише почуттям. Ми дійсно можемо зараз ще не відчувати такого сильного бажання пробачити, обійняти, сказати, як все чудово. Можливо, на серці біль, таке розчарування – і зовсім не хочеться прощати. Деколи буває, люди є в такій стані жертви, деколи їм хочеться почувати себе ображеними, приниженими і якоюсь мірою насолодитися тим станом жертви і насолоджуватися почуттям жалю, який я можу викликати в інших людей. Але знову ж таки, це не є ще прощенням, тому що прощення – це не лише почуття. І, як не дивно, прощення – це не є забуванням того, що сталося.
Тобто, якщо ти прощаєш, ти не забуваєш?
Я думаю, якщо ми забудемо те, що сталося, це ми втрачаємо той досвід, який ми здобули під час цього вирішення цього конфлікту. Якщо я забула, означає, що я нічого не пам'ятаю, я не зробила ніяких висновків, і ця ситуація нас нічого не навчила. Конфлікти мають сенс тільки тоді, якщо ми після вирішення конфлікту стаємо сильнішими, досвідченішими, мудрішими, зрілішими. Тоді це, всі ці випробування мають сенс. Якщо випробування нас не загартувало, а просто ми стерли його зі своєї пам'яті, тоді який був в ньому сенс? Тоді сенсу немає. Але не забути не означає нагадувати своєму про людину, яка завинила перед тобою кожен день про його вчинок чи її вчинок. Ми пам'ятаємо, варто це пам'ятати, щоб воно не повторилося знову. Так само, як ми говоримо про уроки історії. Дуже прикро, переважно, коли народ забуває уроки своєї історії, коли він її не знає, то відбуваються дуже прикрі речі, тому що історія повторюється, тому що урок не було засвоєно, його треба повторити. І в подружньому житті так само. Уроки, які не засвоєні, можуть час від часу повторюватися, щоб пара їх засвоїла і мала науку.
Так, це є такий феномен замкнуте коло конфлікту, коли, можливо, ви, дорогі глядачі, також слухачі, глядачі нашої програми, також стикалися з тим, що ви помічаєте, що якась річ в ваших стосунках відбувається знову і знову. І ви, наче, просите пробачення, вам шкода, ви приймаєте якесь рішення, як з цього вирватися, і знову потрапляєте. І в попередній програмі ми якраз про це трішки говорили, як розірвати це коло конфлікту, що треба все-таки знайти причину, чому воно запускається знову і знову, щоб це коло конфлікту розірвати. І тут також у вирішенні цього і розірванні цього коло конфлікту важливим таким ланцюжком в цьому грає роль, власне, прощення. Тому що воно, якщо дійсно пробачити, дійсно не згадувати, дійсно, можливо, пам'ятати, але не згадувати, пам'ятати ці уроки, як сказала моя дружина Христина, але не згадувати, і прийнявши рішення, як розірвати це коло конфлікту, їх дотримуватися, то, можливо, більше цей конфлікт не повториться. Так що ж таке все таке прощення, чим воно є?
Так, дійсно, чим ж воно є і з чим його в жодному разі не можна сплутати? Прощення – це рішення, свідоме і добровільне, про готовність відмовитися від почуття образи і бажання помсти. Це дуже важливо. Можливо, ми ще навіть цього не відчуваємо. Насправді, можливо, у мене на серці є почуття образи, і є в мене це бажання, і воно може бути. Але ці відчуття не заважають мені прийняти рішення. І дуже добре бути щирим і відвертим, сказати, знаєш, я відчуваю біль і образу, мені дуже хочеться боляче тобі зробити, мені так хочеться, щоб ти відчув весь той біль, який відчула я, але я приймаю рішення пробачити тобі і більше того не згадувати.
Ну, ти більше, що Бог нас до цього закликає, тому що в молитві «Отче наш», як ми всі пам'ятаємо, всі знаємо цю молитву, там написано «І прости нам наші провини, так, як ми прощаємо тим, хто завинив перед нами». Отже, якщо ми не прощаємо тим, хто завинив перед нами, то і Бог, є така ймовірність, може нам не простити.
І якщо хочемо, щоб Бог нам щодня нагадував про наші гріхи, в яких ми вже каялися, ну тоді і ви можете тоді так прощати, тому що Бог нам буде прощати так, як ми прощаємо нашим ближнім.
Але в мене таке питання, дивись, ну от відбулося оце прощення, тобто я прийняв свідомо таке бажання відмовитися від того, щоб нагадувати, і від бажання того, щоб помститися, і відмовитися від почуття образи. Але ж ми всі розуміємо, всі люди, все одно ця біль, вона може тривати якийсь час. Це не після того, як я рішив, я знаю тепер дуже цікаве слово, інтенціональний акт від слова інтенція, намір, так, я зробив цей намір, прийняв рішення, але від цього біль моя абсолютно може не зменшитися. Відчуття тобі стали на ногу, і воно палець ще болить, ти, може, і приймаєш, але все є болі, є якісь недовіра, можливо, до цієї людини, ти ту ногу відсовуєш, щоб він знову не став тобі, бо ти ж не знаєш, став він навмисно чи не навмисно, ну і так далі. Ну, це я зараз трошки, може, жартую, але суть в тому, що після того прийнятого рішення це не означає, що в тебе перестає це все
боліти,
і що довір'я до цієї людини, яка тобі зробила боляче, яка щось сказала не так, або зрадила тебе, зрадила твої секрети, відновлюється.
Ну, знову ж таки, нагадаємо собі, що ми щойно говорили про те, що прощенням це не є абсолютним і дуже швидким ліком від болю. Якщо ми прийняли рішення пробачити, це не означає, що нам раптом перестає боліти, всі рани серця наші загоїлися, ми повні радості, любові, миру, легкості і бадьорості. Це так не є. Це не є якийсь наркотик, це не є якесь обезболюючи сильної і швидкої дії. Чим глибша рана, тим довше вона загоюється. І навіть якщо ми приймаємо ліки, терапію, процес триває в часі. Духовні, душевні рани, емоційні рани, вони теж загоюються, і в залежності від глибини рани, в залежності від того, як довго вони будуть загоюватися. Але добра новина в тому, що будь-яке зранення загоюється з Божою поміччю. І наша велика благодать в тому, що є той лікар-цілитель, якому це підвласно. Навіть якщо жоден лікар не зможе допомогти, але Бог є наш цілитель, і якщо ми відкриваємо своє серце йому, щиро говоримо про те, що нас турбує, то Господь зцілить. Бо нема такої рани для Бога, яку б він не міг зцілити. Нема такого болю, душевного, нема такої зради, від якої Бог міг би людину, після якої Бог би не міг людину відновити.
Ну, але крім емоційної там якоїсь там зради, болю і так далі, може бути ще недовір'я. Я можу розказати свій конкретний приклад. Ну, я думаю, що багато хто із слухачів і глядачів стикалися з тим, коли ти, наприклад, даєш завдання своїй дитині, це такий звичайний побутовий, я думаю, конфлікт. Ти ставиш це завдання з метою їхнього розвитку, навчання і так далі. І ось є це завдання, і дитина його не виконує. Ви розбираєте цю ситуацію, ти розумієш, що треба допомогти дитині там, навчитися там, бути відповідальним, дисциплінованим, там, робити це так, як від нього очікує, від дитини. І ти ще раз повторно ставиш теж завдання, чи там іншої складності, але аналогічне завдання. Але всередині ти розумієш, треба підстрахувати, треба поспостерігати, чи вдасться. Тобто, про що я кажу? Що довір'я уже нема. Коли ти перший раз давав, ти був повністю обнадіяний, чи мав таку віру, що дитина цим справиться без твоєї допомоги, чи без допомоги дорослого. А от другий раз, коли дитина показує, що, ну, можливо, їй не вистачає там досвіду, знання, вміння, впевненості, ще чогось, але другий раз вже нема тої довіри. І от тут мені здається, що якраз, власне, це прощення, це намагання все-таки зробити цей перший крок до цієї довіри. Тобто не факт, що ця довіра одразу стане такою, як до цього, як до конфлікту, як до цієї проблеми чи до цієї ситуації. Але це є бажання, це прийняття такого рішення, що я роблю перший крок. Я намагаюся довіряти. Але наскільки сильно я можу довіряти? Ну, це питання.
Так, я думаю, що довіра – це така дуже делікатна річ, яка дуже легко ламається, але відновлюється набагато довше. І якщо відбувся конфлікт, якесь зранення, ну дійсно, це також відновлюється. Тобто ми говорили про прощення, про зранення, яке загоюється довго, але після того, як щось загоїлося, є ще процес відновлення, реабілітації. Ага. От мені здається, що от коли ми говоримо про довір'я, то це вже якраз етап не зцілення від рани, це вже етап реабілітації. І він є довготривалий.
Але, що ну, це він залежить від контексту, від ситуації,
від
звичайно.
Від контексту, від ситуації. Так. Але мені здається, що тим першим кроком дуже важливо, це відповідальність вже людина, яка просила пробачення, ну, сказати, скажімо так, має бути якийсь такий жест, дійсно, тої доброї волі, така заява, щось, щоб давало людині зрозуміти, що ти реально серйозно настроєний змінюватися. І що ти не просто говориш, а за твоїми словами є певні рішення, які проявляються в певних діях. Тому що довіру можна відновити тільки вчинками. Словами вона не відновлюється. Словами вона так жевріє, але дуже швидко згасає, якщо це тільки на рівні слів.
Ну, тобто, якщо я, наприклад, дуже так агресивно чи грубо говорив до своєї дружини, то підкріплення словами – це тепер я буду говорити лагідно і ніжно, так?
Ну, я думаю, мені нагадується історія в Євангелії про Закхея, який приймав Христа і його учнів в своєму домі і казав, що коли він каявся в своїх гріхах, цей митник казав, що кому я завинив, то віддам, кому в кого щось забрав, кого вкрав, віддам вдесятеро. Тобто він не тільки каявся, але він говорив, які вчинки він зробить, щоб відновити цю довіру, відновити своє добре ім'я і щоб люди могли йому знову довіряти. Я думаю, що такі вчинки також один від одного очікують. Так? Якщо є там конфлікт сім'ї і хтось перед кимось завинив, то мало сказати вибач, і там, коханий, я так більше не буду, треба щось зробити, щоб показати, ну, хоча б якийсь маленький вчинок, так? Наприклад, якщо там це була чоловікова робота, там, наприклад, не знаю, там, вигулювати пса, чи там виносити ввечері сміття, то цю ініціативу може проявити, наприклад, там син, так, з яким був батька конфлікт, він просить батька пробачень, каже: тато, вибач, я так більше не буду, і давайте зляжеш, відпочинеш, а я нашого Бобіка вигуляю сьогодні, ти вже відпочивай там, чи я винесу сміття, яке там вже там мама напакувала, чи ще щось. Ну, тобто, це може бути навіть щось маленьке, дрібненьке, ну, якщо це якісь такі побутові сімейні конфлікти, але хоча б, хоч, що я вже почав виправлення, ну, хоча б щось зробив для того, щоб показати, що я готовий стати на цей шлях.
Ти мені нагадала історію з моїх батьків, коли, наприклад, я бачив, що батьки якось, ну, я не вникав, бо був малий в ці їхні конфлікти, але я чув, що щось батьки говорять на таких тонах цікавих. І після того бачив опущені очі, ображені обличчя. І за деякий час після їхнього примирення, то тато мій завжди приходив і робив мамі чайочок. І це було так цікаво, що, от, власне, це мій тато завжди намагався, навіть, я не знаю, чи це він був завинив чи ні, але суть в іншому, що він робив оцей крок відновлення довіри. Він показував, що я хочу тобі служити. Він приходив, приносив чайочок або питався, що ти хочеш, там, давай тобі ще щось зроблю, а може ти холодна. Це було так з боку, я спостерігав це як дитина, мені це дуже імпонувало.
Ну, так, і звичайно, що за цими словами також важливо, щоб і сторони тепер того, хто простив, пробачив, також були певні дії. І дії – це, власне, завірення в тому, що я не буду тобі нагадувати при кожній, навіть натяку на якусь невдачу, нагадувати тобі твою провину. Тобто, якщо б ми сказали, я вибачаю тебе за це, то потім на другий день завтра, а, ти знов хочеш так зробити? Ти що, знов? Ти знов? А, я знаю, ну та ясно, ти ж так полюбляєш. І коли ми, ну, Бог з нами так не вчинить, Бог не нагадує нам вчинків, про які ми просили, за які ми просили пробачення. І коли ми так нагадуємо постійно про ці наші помилки такі, так, про такі наші гріхи, про ці наші непопадання в ціль, то тим самим ми, якби говоримо, ми нівелюємо це прощення. Ну, якщо ти пробачив, то вже не нагадуй мені. Ми почали все з чистої сторінки, ми почали наново історію. Давай не повертатися до старого, до цього негативу. Тим більше, що якщо ми людині весь час нагадуємо цей негатив, ми тим самим її мотивуємо його повторити, тому що людині спливають в голові, знову ж таки, її вчинки якісь негативні. Ну, а то, що людина бачить, навіть на екрані свого, в своїй голові, відповідно, людина це відтворює. Тому якщо ми не хочемо, щоб наші діти, чи наш чоловік, чи дружина робили щось погане, не нагадуємо їм про це погане. Краще мотивуємо їх говорити і думати про щось добре, світле, краще. Тому мрійте разом, плануйте разом, будуйте своє майбутнє в Божому світлі.
Я би ще розширив те, що ти сказала, щоб не нагадувати. Це, мені здається, що потрібно створити таку атмосферу, такі, прийти оце відновлення стосунків після конфлікту через прощення до такої атмосфери, де той, хто завинив, і той, хто просить пробачення, мав таке відчуття і впевненість в тому, що ти не будеш, що ти нічого не винен тому, в кого ти попросив пробачення. Отже, власне, це лежить на тому, хто прощає. Той, хто прощає, не повинен створювати таке відчуття у тому,
що ти мені завинив. Все життя будеш винний.
Так. От ти зробив такий проступок, ти вчинив якесь зло проти мене, чи неправильно щось зробив. Тепер я тоді не довіряю. Тепер я буду тобі постійно про це нагадувати, а мало того, ти ще будеш мені винен. А раз ти так зробив, значить, іди, і тепер роби то. Тобто, То, що ми говорили попередньо, коли людина там, наприклад, кається, вона повинна якось показати свою щирість покаяння, як Закхей, так? Угу. Що віддам в четверо, там, віддам в десятеро, там, в сто разів більше, неважливо. Але я маю щире рішення і показую це на діях, що я щиро каюся. І, відповідно, він повинен розуміти, що той, перед ким він кається, перед ким він просить прощення.
Також не буде, бере свою відповідальність.
Так, бере свою відповідальність і не буде завтра знову ж таки нагадувати і завтра знову ж таки казати, ну...
Маніпулювати. Це,
ну, так. Таким чином маніпулювати, так, дійсно, ти правильно кажеш.
Так, є велика спокуса маніпулювати. І деколи навіть комусь із подружжя подобається таким чином мати владу над своїм партнером. І навіть хочеться підловити на якісь провини, або навіть спровокувати якусь агресію, чи ще щось.
Ну, ми тему маніпуляції, напевно, будемо розбирати, так, бо це так. Тема цілої програми, вона простякнута все наше життя в тих мікро-макро маніпуляціях.
Так, ну, тільки завершу думку в тому, що вона має на цілі ця маніпуляція людину тримати в стані боржника. Ти мені винен. Я тебе підловила, ти винен, і я тепер можу з тебе, як кажуть, так, вити
нитки
вити, робити, що хочу, все
ну,
життя,
життя
чи досить
час.
Довго. Так що тепер ти мені завинив на шубку, і там на нові чобітки, і на новий айфон, тому що ти проштрафився, мій коханий. Так? Ось. І це маніпуляція. Тому прощення, воно говорить про те, що я абсолютно, я ти звільний від боргу переді мною, ми це питання дійсно закрили.
Отже,
але як все ж таки правильно просити пробачення?
Ну, я хотів би підбити якраз, власне, підсумок. Що ж таке прощення? Бо ми там говорили, чим воно не є, і от підіб'ємо підсумок, що ж таке прощення. Є. Прощення – це є акт нашої волі, так? Не мститися людині і не викликати в нього, в цієї людини, яка завинила перед нами, почуття образи. Правильно?
Вини.
Вини, так. Це також акт послуху Богу, як ми знаємо, молитві «Отче наш», прости нам провини наші, які ми прощаємо тим, хто завинив перед нами. Отже, ми виконуємо таким чином волю Божу. І це є неповноцінне відновлення довіри, можливо, але це є перший крок на тому шляху відновлення довіри. Однозначно, наші дії повинні бути такими, що не нагадують про цей вчинок нашому партнеру, який завинив перед нами, чи там нашим дітям, в яких у нас був конфлікт. Ніколи, так? І не створювати таку ситуацію, що наче ця людина нам тепер винна після прощення. Отже, прощення – це є бажання звільнити людину від того боргу перед нами. Але тут є один момент, нюанс, як же ж то, що ти сказала, Христинка, як правильно просити пробачення? Чи є якась специфічна формула?
Ну, перш за все, важливо бути конкретним. Мені шкода, що я, і сказати, за що конкретно шкода.
Христинка, прости.
А за що ти попросив пробачення? За те, що ти вчора підняв на мене голос? Чи за те, що це ти зробив при дітях? І тут постає питання, за що саме, тому дуже важливо бути конкретним, бо дуже часто ми можемо за різні речі просити пробачення і прощати, аби не було такої плутанини.
Ну так, бо я думаю, що я прошу пробачення за те, що я це взагалі сказав, а виявляється, що проблема не в тому, що я сказав.
А виявляється, що сказав ти то все правильно, це було справедливо, але не при дітях же
таке казав. Або при батьках.
Так? Отже, можливо, були ми праві по суті, але не по тону голосу і так далі. Другий важливий пункт – це щирість. Будьте щирі, коли просите пробачення. Я думаю, багато батьків спостерігали цю картину, коли попросили, діти посварилися між собою, батьки там вислухали, конфлікт вирішили, кажуть, так, а ну тепер помиріться. Кажи вибач. Вибач. Кажи вибачаю. Вибачаю. І дивляться в протилежні сторони – голови відвернули, губки насупили, брови нахнюпили. І ми бачимо, що ніби дитина і все сказала, але щось батьків якось немає задоволення від результату. Чому? Тому що ми бачимо, що діти зробили просто те, що їх попросили батьки, аби не отримати якогось більшого догану. Але вони не були щирі. Вони щиро не просять пробачення, щиро не прощають.
Розкаюються. Можливо, так.
В дорослих те саме. Тобто, якщо це прощення таке, навіть чепись, вибач, вибачаю. Але в інтонації чути, що нема там щирості, нема там ні розкаяння, ні прийняття, ні покаяння, то воно втрачає сенс. Ну і ще дуже, що важливо, важливо, щоб коли я визнаю свою вину, не починати виправдовуватися. А це так спокусливо. Так хочеться пояснити. Ну,
ти
я вибачаюся, розумію. Але ти знаєш, от якби ти, ну, ти ж розумієш, ну, в мене не було вибору, ну, а як би ти на моєму місці? Ну, просто, ну, і коли людина починає оце от виправдовуватися, таке враження, що просто взяла і перекрасила все, що було до того. Тому якщо ми виправдовуємося, означає, що що? Що ми не, насправді не вважаємо себе винними, бо ми виправдовуємося. Якщо ж ми винні, то не виправдовуємося, а кажімо, вибач, я винен. Тому що інакше це якби нівелює і знецінює цей акт прощення. Ну і також важливо, власне, запевнити, що ви зробите все, щоб це не повторилося. Тобто треба прийняти рішення, які дії наші в майбутньому допоможуть нам, щоб такі ситуації більше не мали місця. І таких спокус для образи одного одного більше не було. І як ми будемо в майбутньому реагувати на ті події, слова, вчинки, ситуації, щоб такого більше не сталося.
Знаєш, я одного разу почув таку фразу, що той, хто просить пробачення, він повинен запитати при завершенні, при розбору конфлікту, після того, як той, хто завинив, усвідомив свою вину, він щиро дійсно розкається, каже, вибач мені за те-то конкретно, за те, що я саме так зробив, там, при батьках чи при дітях саме це сказав. І в кінці треба запитати, ти мені пробачиш? І одного разу, ну, я... завжди думав, ну навіщо? Це ж ще одне таке приниження, начебто ти себе принижуєш і питаєшся, ну, наче вимолюєш оце прощення в цієї людини і питаєшся, ти дійсно мені пробачиш. Але я почув одну лекцію, і вона дійсно змінила мій погляд на цю фразу. Тому що коли ми уточнюємо у того, в кого просимо пробачення, чи ти мені пробачиш, ми таким чином намагаємося зрозуміти, що зараз переживає та людина, яка отримала від нас там біль, там зраду, там, не знаю, якусь неоправдані сподівання або ще щось. Ми завдали болю цій людині, ми щиро просимо пробачення. І ми зараз питаємо, в якому ти стані? Чи ти готова зараз мене пробачити? Чи ти можеш мене пробачити? І таким чином це дає таку можливість подальшого діалогу і розвитку ситуації. Тобто, я хочу тебе пробачити, може відповісти той, хто пробачає, але я не можу, мене зараз переповнює там сльози, біль, емоції, мені зараз дуже важко, я дуже хочу пробачити. І оце слово, чи ти пробачиш мені, воно дуже важливе, і воно, власне, забирає всяку там маніпуляцію, всяке бажання якимось чином продовжувати цей конфлікт, як скритий, так і відкритий. Так? Тому що той, кого це питають, а він хоче пробачити, тому що це його друга половинка, чи це його дитина рідна і так далі, він повинен тоді дійсно щиро собі признатися, що він хоче, але не може, або не хоче і не може, там, ну, там різне. І про це теж треба говорити. Тобто, щоб не було так, що ми, знаєте, так, сказали, начебто щиро, начебто хотіли пробачити і все решта, але насправді десь там оці кішки шкребуться, і десь там всередині нашої душі ще таке живріє це бажання помститися, відімститися, доказати, наскільки глибоко ти мене зранив чи зранила. І ну, от, мені здається, що ця фраза «чи ти пробачиш мені», вона теж дуже важлива.
Ну, я думаю, вона важлива ще й тому, що вона говорить, бо бувають такі ситуації, я от була свідками таких ситуацій, коли люди просять вибачень один одного, кажуть, вибач мені, бо я там то-то-то-то зробив, і не дочікуються відповідь нічого, розвертаються і йдуть. І питання, навіщо ти просив пробачення, якщо тобі навіть не цікаво, чи тобі пробачать, чи ні? ти не дочекався відповіді, ти не уточнив, тобі пробачили чи ні. Мені здається, що ця фраза, вона потрібна обидвом, тому що той, хто просить пробачення, ну, якщо я щиро прошу пробачення, мені важливо почути, я тебе прощаю. Все, між нами мир, все добре. Будемо працювати на відновлення стосунків і так далі. Будемо намагатися якось будувати наші відносини. Ось. А якщо я не питаю, це означає, що я так для проформи це все сказала. Ось. Але насправді мені абсолютно все рівно. Пробачиш ти мені чи не пробачиш, що твої проблеми. Я попросила пробачення, я перед Богом чиста. А ти там собі як хочеш. Тобто ми знову ж таки знецінюємо другу сторону. Ми знову людину образили, тому що ми їй сказали, що ну, насправді мені не потрібне твоє прощення. Мені важливо просити пробачення, а що у відповідь я почую, мені не важливо.
І щоб це важливо, так, запитати,
тому, уточнити. Так, це потрібно для обидвох сторін. Ну і сторону, яку зрадили, і теж треба відчувати, що насправді людина дійсно хоче почути ті слова від мене, що я прощаю, що це для людини цінно. Ну і це також мене мотивує все-таки зібратися силами, і навіть якщо емоційно я не готова пробачити, навіть якщо в серці в мене біль, образа ще живе, навіть якщо в серці дійсно десь в мене таке бажання зробити тобі боляче у відповідь за це, але моє розуміння, що я володію над своїми емоціями, і я розумію, що я в процесі, але я приймаю рішення, кажу, мені важко, я зараз переживаю не найкращі моменти, мені ще дуже боляче, прикро, і мені взагалі стукнути тебе хочеться. Але я прощаю тебе. І
тут дуже важливо, я би так підхопив твою думку, що той, хто пробачає, він теж повинен бути тим, хто дає оцей посил, сигнал тій стороні, яка просить пробачення, про те, що він прощає тебе за ці вчинки, за ці дії. Однозначно, що для того, щоб правильно пробачити, треба обговорити все, що сталося, щоб домовитися про те, як треба взаємодіяти в подальшому, щоб цей конфлікт і ця проблема знову не виникла. Ну, як ми говорили в попередній нашій зустрічі, нашій програмі, ми казали, що в конфлікті завжди винні дві сторони, тому і ця сторона, в якої просять пробачення, теж може визнати якусь свою помилку, чому вона зробила. Якщо вона є, звичайно, можливо, її і немає, можливо, і немає. Та, тут треба розбирати конкретно кожну ситуацію, але переважно в конфліктних ситуаціях завжди...
Особливо в сім'ї. Завжди винні обидвоє, просто в різній мірі. Але кожен має за що попросити пробачення. Як правило, завжди знаходяться хоча б якісь дрібнички, в яких ми були трошки неправі, занадто галасливі або занадто емоційні.
Можливо, не конкретні в своїх якихось там висловлюваннях і так далі.
Можливо, тобто, в якихось поглядах, відношенні, так, сприйнятті і так далі. Але є завжди, ми недосконалі всі, і тому є завжди за що попросити пробачення, визнати свої якісь помилки і так далі. І тут важлива також конкретність, як з одного боку, як того, хто просить пробачення, він каже конкретно, за що я прошу пробачення. Так важливо, щоб був і конкретним той, хто прощає, сказати, так, я тебе прощаю за то-то, то-то і то-то. Не було такого, от той пункт, пункт А і пункт Б я прощаю, а про пункт С ми ще поговоримо і не раз. Тобто прощення, воно має бути також в повноті. Якщо я прощаю, то прощаю повністю.
Ну і завершенням, мені здається, цього процесу прощення, пробачення – це примирення. І от це слово гарне – примирення. Це коли ми в мирі. І для нас, для нашої сім'ї це молитва. Я не знаю, як для вас. Можливо, просто обійми, ніжні слова. Але для нас це також і молитва, подяка Богу за те, що дозволив нам пройти це випробування, бо конфлікт – це справді випробування для сім'ї. І правильне його вирішення, і правильне прощення, і завершення – це примирення. Воно завжди приносить добрі плоди. І без Божого благословіння, без Божої мудрості тут неможливо. Тому завжди варто просити Бога про цю мудрість і дякувати за те, що ви прийшли це як діти Божі, які прагнуть з усіма жити у мирі.
Тим більше, що молитва на завершення, вона також є таким маленьким тестом на те, чи ми все правильно зробили. Якщо ми маємо змогу, ми можемо бути в духовній єдності разом і можемо дійсно разом молитися, означає, що ми все зробили вірно. Ну, а на сьогодні ми завершуємо. Дякуємо вам всім за увагу. Бажаємо вам жити в мирі, в злагоді, любові, прощати. І хай Господь буде
бути
з вами.
Бути пробаченими і вміти просити пробачення. З вами сьогодні в програмі були Володимир та Христина Тищенки. Будьте благословені. Хай Господь вам допомагає у всьому.
До наступних зустрічей.
Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє.